ได้ แต่ก่อนที่จะประกอบพิธีเวียนเทียนมาฟังทางนี้สักนิดหนึ่งเราเหนื่อยกันมาทั้งวันจะพูดนำอะไรนิดหน่อยเพื่อให้เป็นแนวคิดแนวนึกพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้นึกขึ้นได้วันนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบถ้าพูดเมื่อไหร่ก็เหมือนกันกับมาเล่าพุทธประวัติให้พวกเราฟังซึ่งพวกเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันจึงขออนุญาตไม่เล่าแต่ว่าจะเล่าบางอย่างนิดนึงวันนี้เราพูดถึงเป็นวันที่น่าอัศจรรย์วันหนึ่งของโลกก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมีเหตุการณ์สามอย่างที่สำคัญในวันเดียวกันคล้ายวันเดียวกันในคือวันเกิดแล้วก็วันบรรลุธรรมคือรู้จากความจริงแล้วก็คือวันตายพูดง่ายๆภาษาเราซึ่งน้อยคนวันเกิดกับวันตายตรงกันน้อยหาน้อยไม่ได้คนทั่วไปก็น้อยแต่วันนี้คือว่าอัศจรรย์แต่นั่นก็ไม่ใช่สาระที่จะมาเล่าในวันนี้นิดหน่อยเป็นสาระแต่ที่แท้จริงอยากจะเล่าคือวันนี้วันที่บอกวันที่พระเจ้าค้นพบความจริงจริงๆแล้วความจริงอันนี้มันก็มีอยู่บนโลกใบนี้แหละมันปรากฏอย่างนี้มานานมันเป็นอย่างนี้มานานและก็เป็นความที่ปรารถนาของมนุษย์ของคนเรานั่นก็คือปรารถนาที่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นสามอยากนี้เองที่เราดิ้นรนขนขวายทุกวันเนี้ยเราอยากตรงนี้แม้แต่สื่อที่เราเสพเราบริโภคทุกวันทุกวันเนี้ยอย่างไม่กี่วันที่ผ่านมาเราอ่านแล้วมองย้อนให้มันเป็นธรรมะนึกให้เป็นธรรมะคิดให้เป็นธรรมะมันเพราะอะไรนั่นแปลว่าเราฝึกให้เรามีสติในทุกเรื่องที่มันผ่านมาทางตาผ่านมาทางหูผ่านมาทางจมูกผ่านมาทางลิ้นถ้าเราทุกคนทุกท่านฝึกวิธีนี้อะไรก็ตามที่ผ่านมาให้เราคิดก่อนอย่าเพิ่งไปบริโภคอย่าเพิ่งไปเสพในสิ่งเหล่านั้นถ้าจะพึงบริโภคถ้าจะเสพถ้าจะกระทำถ้าจะละมุนในสิ่งนั้นให้ควรก่อนด้วยความมีสติยกเป็นกรณีตัวอย่างอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบไม่กี่วันมานี้ตามสื่อหรือพิมพ์เขาบอกเท่าวัย66คาคิดวัย60อีกคู่หนึ่งเขาบอกว่าฆ่ากันตายกลางถนนข้าวสารผมว่าเลิกมาแล้ว2ปีตามง้อคืนไม่ได้ฆ่ากันตายถามว่ามันเป็นธรรมะตรงไหนถามว่ามันตรงกับวันนี้ตรงไหนมันเกี่ยวกันยังไงฆ่ากันตายครับทางข้าวสารและเท่าไหร่66ก็ยังหึงยังหวงอยู่ยังมองไม่เห็นวัดอยู่ก็ยังผ่านไปผ่านมาซึ่งต่างกับพวกเราเห็นไหมเรายังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้ถือว่าโชคดีแล้วได้เข้าวัดได้รู้จักวัดได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราไม่เคยได้ฝึกได้หัดมาทำอันนี้คือธรรมะนี่คือความจริงนี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงๆถ้าเราพิจารณาถือว่ามองมาย้อนว่าทำไมถึงฆ่ากันทำไมเป็นคู่ผัวเมียกันแท้ๆเมื่อก่อนที่จะแต่งงานกันเขาบอกว่ารักกันปานจะคืนมันจะเกินเลยถ้าเกินได้เกินแล้ว ขนาดนั้นเลยแล้วเหตุไหนต้องฆ่าถ้าเรามาพิจารณาดูความจริงโดยไม่นึกถึงบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีแท้ที่จริงคู่ผัวตัวเมียหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราแท้ที่จริงต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างมีพ่อแม่นั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเราคิดเองว่านั่นคือวัตถุสิ่งของที่เป็นของของเราเห็นไหมเพราะอะไรเพราะใจมันไปยึดไปเหมาเอาเองไปนึกไปทึกทักเอาเองเมื่อมันไม่ได้เมื่อมันไม่มีเมื่อมันไม่เป็นก็ทำตามอารมณ์ทำยังไงถึงอยากได้ข้าพเจ้าไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้นะความคิดอย่างนี้ไม่น่าจะมีในคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติสาเหตุก็เพราะว่านี่คืออหังกามะมังกาถือว่านี่คือของของเราอันนี้คือตัวของเรานี่คือเป็นของของเรานี่แหละคือต้นตอที่ท่านบอกว่าความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นอยากได้ของของเขาอยากมีเป็นของเขามันไม่มีมันไม่ได้ก็ลำบากนี่คือต้นตอของความทุกข์นะจึงบอกว่านี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธองค์อัจฉริยะบุคคลจริงๆพระองค์ชี้ตรงนี้เลยที่ให้เราดูนี่คือต้นตอนะถ้าจะดับตรงนี้ไม่ใช่ไปดับที่อื่นไม่ใช่ไปฆ่ากันมันดับไม่ได้มันไม่ใช่ต้นตอมันคือสาเหตุถ้าจะดับตรงนี้ดับที่ความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นถามว่าอะไรตัวอยากได้ตัวอยากมีตัวอยากเป็นมันอยู่ตรงไหนมันมีรูปมันมีตัวมันมีตนมันล่องหนได้หรืออย่างไรเราไปที่ไปอะประถมเหตุคือสาเหตุอันแรกเพราะนั้นพุทธเจ้าอันนี้คือชี้กันว่านี่คือความจริงที่เรียกว่าสัจจะข้อแรกที่เรียกว่าอริยสัจจะถ้าใครพบแล้วถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้ซึ้งถึงความเป็นจริงเรียกว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐต้องประเสริฐด้วยเพราะนั้นตัวแรกที่บอกพุทธเจ้าบอกว่าชี้ว่าทุกข์นั่นก็แปลว่าพุทธองค์ทรงรู้แล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายและยึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงหลักการเหตุผลเพียงว่าเอาตามอำเภอใจท่านทั้งหลายนึกง่ายๆสั้นๆอย่างนี้โทษภัยของมันโทษภัยของจิตที่ขาดสติขาดการพิจารณาขาดการยั้งคิดมันเป็นอย่างนี้สมมติต้องขออนุญาตว่าสมมติวันนี้เราเดินไปห้างเดินไปร้านมีเงินมาถ้าจะซื้อข้าวของมาดันเดิมของก็เป็นของร้านสมมติปากกาสมุดดินสอสมมติกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ตั้งอยู่ที่ร้านดีๆวันหนึ่งเราเอาเงินไปแลกเข้ามาอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยใจมันยึดแล้วใจมันบอกว่านี่คือของของเราใครจะเอาไปไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นอยู่ที่ร้านอื่นๆไม่เกี่ยวกันเลยเห็นไหมอันนี้คือสมมติถามว่าเราเดือดร้อนสมมติเพราะสมมติไหมแบบทีนี้ใครจะมาเอาใครจะมาอย่างไรก็ไม่ได้ละนี่การติดนี่คือการติดนี่คือการยึดนี่คือการคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าจะบอกว่าของเหล่านี้มันก็มีอยู่บนโลกใบนี้แหละแม้แต่ความสุขความทุกข์มันก็เหมือนกันมันไม่มีใครเป็นเจ้าของคนฉลาดพระอริยะเจ้าท่านจึงไม่ยึดเอาทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมใจท่านอ่ะไม่ได้ยึดเอาเป็นตัวเป็นตัวอันนี้คือสุขนี่คือทุกข์และเป็นของเราต่างกันกับพวกเราที่ยังหยาบเรียกว่าปุถุชนอยู่เราคิดอันนี้ก็ทุกข์ทำไมมันถึงทุกข์ ไม่ถามมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรและจะดับทุกข์อย่างไรก็ได้แต่บ่นเหมือนเราบ่นว่ามันร้อนจังเลยมันร้อนจังเลยแล้วก็ไปหาเครื่องมาแก้แล้วมันจะหายได้เลยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเป็นวันที่พระเจ้าทรงเรียกว่า ประกาศความจริงอันนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นต้องไม่ลืมว่าพระองค์ไม่เหมือนบุคคลใดในโลกนี้เป็นตรงกันข้ามกันหมดเลยคือความยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าท่านมีทุกอย่างที่เราไม่มีณปัจจุบันนี้ถึงแสวงหาตลอดชีวิตก็มีไว้ต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ยอมทิ้งและหันหลังในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องแปลกทำไมในขณะเดียวกันเราก็หาและก็หาทั้งชีวิตหาอะไรพวกเราหาสตังใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าหาสติใช่ไหมแสดงว่าสติต้องมีค่ามากกว่าสตังถ้ามีสตังไม่มีสติสตังมันก็มาอยู่กับตัวเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดนะมีสติแต่ไม่มีสตังเนี่ยแสดงว่าที่เราฝึกเราหัดทุกวันน่ะเป็นฝึกสิ่งที่มีค่ามากจริงๆเป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆทำให้เรายั้งคิดได้เห็นอะไรทุกอย่างมองและย้อนกลับมาตัวเองให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นความจริงเนี่ยให้มันจบลงที่ธรรมะในทุกเรื่องมองทุกเรื่องให้เป็นธรรมะมองบ้านมองตลาดมองคนมาจบลงให้เป็นธรรมะมองแล้วมันจบเรียกว่าคนคิดเป็นเมื่อเราคิดเป็นอย่างนี้แน่นอนมันก็แก้ปัญหาได้มันคือแก้ปัญหาเป็นนั่นคือจะนำความสุขความเจริญคือการดับในสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของเราเรียกว่าเป็นทุกข์ประการแรกก็คือไม่ต้องให้มันหมดไปทีเดียวหรอกเพราะสาธุเขาพระเจ้าขอให้หมดทุกข์หมดจากใจมันไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ให้ทุกข์มันน้อยลงก็น่าจะพอเหมือนขนาดนี้ที่พัดลมที่คลายร้อนขนาดนี้เราร้อนพัดลมขอให้คลายร้อนเป็นเบื้องต้นก่อนเถอะย้ายถึงกับดับหรือว่าหมดทุกไปเลยนั่นคือความปรารถนาก็คนค่อยเป็นค่อยไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเหมือนเรากินข้าวเรารับประทานข้าวคำแรกไปปุ๊บเนี่ยอิ่มเลยเหรอมีเหรอกินอยู่อาหารเป็นเครื่องดับความหิวความกระหายแต่ว่าคำแรกช้อนแรกมันไม่ได้อิ่มนะมันก็ค่อยอิ่มแหมมันสอนเห็นไหมกินเข้าไปคิดเข้าไปทุกวันคิดให้เป็นธรรมะคิดให้เป็นปัจจุบันนะกินข้าวทุกวันอย่างคิดอย่างนี้หรือคิดอย่างมีสติเรียกว่าใช้สติในการดำรงชีวิตอยู่วันถ้าจะอยู่กับธรรมะอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ตามที่ตัวเองบทบาทอำนาจหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปมีลูกเลี้ยงทั้งหลานก็ตามจะขอให้มีสติยังคิดด้านน้อมให้เป็นธรรมะทุกวันอย่างนี้เรียกว่าธรรมะนี่การปฏิบัติธรรมแท้จริงไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาแล้วฟังพระเทศบางทีว่าเราคุยกันไปแล้วก็บอกไปวัดไปทำอะไรไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรเนี่ยปฏิบัติธรรมก็คือต้องรู้จักอย่างนี้รู้จักที่มันผ่อนคลายและให้มันทุกข์น้อยลงเป็นเบื้องต้นจนไม่มีในที่สุดเพราะต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายจริงๆว่าพระพุทธองค์สอนให้เราว่าสุขท่านก็มาให้เอาทุกข์ก็มาให้เอาแปลว่าบุญท่านก็มาให้เอาบาปก็มาให้เอาเป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อท่านบอกให้นิยามความหมายว่าพระอรหันต์นั้นท่านหมายถึงว่าผู้มีบุญและบาปอันลอยไปแล้วคือท่านไม่เอาทั้งบุญและบาปคือทำเต็มที่แล้วบุญท่านก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาเพราะถ้าเอาแล้วบุญและบาปอยู่ทุกข์มันก็มีอยู่สุขมันก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ท่านจะไปเอาทั้งคู่นั่นคือคำว่านิพพานคือดับโดยสิ้นเชิงดังนั้นนั่นคือเป้าหมายสูงสุดแต่ว่าเบื้องต้นขอให้เราผ่อนคลายให้คลายทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราทีหน่อยแต่ละวันก็ยังดีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องขอให้เราทั้งหลายดำรงชีวิตใช้ธรรมะของพุทธเจ้าในการวิจารณ์โดยสติอย่างนี้เป็นเรื่องหลักจริงๆฝากให้พวกเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณาในชีวิตประจำวันมันก็จะเป็นธรรมะที่เป็นปัจจุบันจริงๆวันนี้เราประกอบพิธีเทียนเทียนกันอันนี้เอาเท่านี
้
ถ้าศรัทธาญาติโยมลุกขึ้นพร้อมกันลุกขึ้นเปลี่ยนอายบทให้หนึ่งเปลี่ยนอายบทให้ขยับแข้งขยับขาได้สบายสบายนะแต่อย่าเพิ่งจุดทุกเทียนเนาะเราว่ากล่าวคำบูชาก่อนเดี๋ยวค่อยจุดเทียนข้างนอกกันตอนเราเดี๋ยวเพิ่งจุดแต่ว่าแจกกันก่อนได้แต่เรายังไม่จุดใครยังไม่มีดอกไม้ทุกเทียน